Hea oli jälle olla kodus sõprade keskel ja täna oligi kogu häilurahvas koos. Aga kui ma seal Rebecca Hulti ja Barclay vanaema vahele kiilutult Morrisonide treppi peal seisin, soovisin, et mu süda poleks nii mures olnud Ruby meie otsuse pärast abielluda Will Beckiga. Selle otsuse oli tüdruk teinud, kui nima ära olin. Tüdruk polnud veel 15 aastanegi, poiss alles 16. Oma enda 20 aasta kõrguselt näis mulle, et niisugustes laste abieludes ei olnud midagi head. Et tütarlapsed, kes sellisesse lõksu läksid, ei saanud õieti elama hakatagi. Juba 20. eluaastate keskpaigaks olid nad laste kandmisest ja koduorjusest kurnatud. 30. eluaastate alguseks said neist juba vanaemad. Vaevu lapsepõlvest välja kasvanud, ruttasid nad täiskasvanuks saama. Aga abielusse oli neil väga vähe kaasa tuua. Barclay vanaema oli kord mööda minnes öelnud, rohelistel õuntel ei ole õiget maiku. Pealegi olime meie, missioni rahvas, lootnud, et Ruby May saab rohkem koolis käia. Pärast mu esimest visiiti tema vanemate juurde oli meil korda läinud tüdrukud kasuisaga lepitada. Aga see õnnistus osutus kahemõtteliseks, sest kuu aega enne kooli lõppu läks Ruby May ära koju. Seal oli tal suvi läbi rohkem vabadust villiga kurameerida. Liiga lihtsalt langes ta tagasi mägilaste vanasse rööpasse, mis tähendas tütarlapsele abiellumist vanuses, kui ta oleks pidanud alles ringi lippama, puid mööda ronima, jaanimardikaid korjama, kiigele õtsuma. Jahedas mäekurus haldjaid mängima. Seal ta seisis keset õue, imetlevate sugulaste ja sõprade ning ammulisui vahtivate laste tähelepanu keskmes. Barclay vanaema pööras pilgu sinna, kuhu mina vaatasin. Nagu täiskasvanud naine täna, ilus nagu koolibri roosi põõsas. Vanadus imetleb noorust, mõtlesin. Ruby meid rullakas figuur ei meenutanud põrmugi koolibrit, aga ta punased juuksed särasid nagu tuleleek päikese käes ning ta nägu õhetas seda küll. Rasked patsid olid seljalt kadunud. Esimest korda olid tütarlapse juuksed pea peale naise soengusse kuhjatud. Valgest musliinist laulatuskleit pidi käima pruutkleidi eest. Ja oli eksimatult seda nägu, et armas kodurahvas oli selle ise valmis meisterdanud. Nii oligi. Olin pakkunud Ruby meile üht oma ilusamat bluusi, arvates, et võime selle juurde valge seeliku õmmelda. Aga bluusinööbid ei läinud kinni. Sellepärast õmblesid ema ja tütar ise kättesaadavast materjalist kleidi. Tütarlapse lakkamatut lobisemist katkestas täna aegajalt titsitamine. Barclay vanaema sõnutsi. See plika võib oma kõnelemisega vee vastumäge voolama panna. Barclay vanaema laskis kommentaaridel voolata. Ta oli meister iga ühe kohta midagi ütlema. Õu oli kubinal rahvast täis. Nii täis, et luuavars jääb püsti seisma, ütles Barclay vanaema keelt laksutades. Tõsi, paistis nagu oleks terve häilu rahvas kokku kogunenud. Isegi Opal McHone, keda ma tõepoolest ei osanud oodata. Isegi doktor McNeil, keda ma Tomi surmas saadik polnud näinud. Aga seal ta oli, naeris ja viskas onu poogiga nalja. Terve rodu muulasid, hobuseid ja mõni puuveovanker oli tara külge seotud. Tare, trepipealne, õu kihas inimestest. Häilus olid pulmad ja matused kõige olulisemad seltskondlikud sündmused, millest keegi naljalt teemal ei tahtnud jääda. Muide, kohe pärast talitust pidid algama pulmajoodud. Jutt oli laiali läinud, et Preili Alice, kes tahtis Ruby meile toeks olla, aitas Morrisonidel pulmaroogasid muretseda, sest abiellumist edasi lükkama polnud ta suutnud tüdrukut veenda. Ja kes see tahtis hüvast roast ilma jääda? David toetus vastu trepiastme posti. Isaac McHone tema kõrval. Isa surm oli Isaacit Davidile lähendanud. Poiss hoidis Davidi ligi. Tihti oli teda missioni majas näha. Iisaki palve peale oli David võtnud teda appi puutööd tegema. Ka õpetas ta poissi ukuleelet mängima. Kahekesi olid nad ka paar retke mägedesse teinud. David printsi, Iisak nöpsi seljas ratsutades. Seisin liiga kaugel, et kuulda, mida nood kaks rääkisid. Huviga jälgisin nende seltsimeheliku sõprust. Aegajalt pani David käe kaitsvalt poisikese õlale. Iisak ütles vist midagi naljakat, sest David heitis pea kuklasse ja naeris mürinal. Ise see juures Iisakit juustest sakutades. Teadsin aga, et tänane päev ei valmistanud Davidile sugugi niisugust rõõmu, nagu ta lustlik nöökav ilme laskis välja paista. Ta tundis, et rubi meiga läks meil viltu. Ta oli ju mitu kuud missioni majas elanud ja meil oli talle nii vähe mõju. Kõik pöörasid pilgud onu poogile, kui too endale õue keskele teed tegi, näidates uhkelt veerand gallonilist viskipudelit, millele valge lehv kaela oli seotud. Davidi näost vaatas vastu peaaegu varjamatu vastikus. Ta soovis, et vähemalt selles pulmas loobutaks ratsavõistlusest musta peti auhinnale, põhjendades seda pruudi ja peigmehe noorusega. Kuid tema argument ei mõjunud, ei rubi meile, ei tema vanematele, ega villile. Pulmad ilma musta petita, enne kuulmatu, ilma pitsi viinata pole kellegi pidu. Kas asi on naljakas või mitte, sõltub minu arust vaatenurgast. Rahvahulk, kes viski pudeli peale võidu kihutajaid ootas, pidas toimuvat heaks naljaks. Aga mina ei saanud teisiti, kui pidin mõtlema kaheksale mehele, kes salaviski ajamise pärast hauas lamasid, kellest viimane ohver oli praegu uhkelt pudelit kõrgel hoidva mehe oma poeg. Ehkki vahepeal oli mõndagi sündinud, tegi mõte Tom McHoney surmast ikka haiget. Surnud. See tundus ebareaalne. Sellepärast oligi Davidil tõsine argument musta peti vastu. Puulõikaja kurus teati hästi, et just taolistel puhkudel oli viskil väge vana vimma üles kiskuda. Viha lahvatas kergesti, haarati pusside ja püsside järele. Kaklused ja silmapistmised, pussitamised ja laskmised. Liigagi sageli lõppes pidu tragöödiaga. Kuna asjaosalised jäid selle juurde, et lepikuliisud pruugitakse, oli David valmis talitusest keelduma. Kuid mitme miili kauguselt polnud ühtki teist vaimulikku võtta. Sellepärast ei võinud ta siiski noorpaari ilma kirikliku õnnistuseta jätta. Kostis valju naerulaginat, hõikeid ja kilkamist, kui rahvas vanast rahukohtunikust eemale tõmbus, et kihutavatele ratsanikele ruumi teha. See peale tekis vaikus, kuna iga üks kuulas, kas ei kosta juba kabjab laginat ning ratsanike hüüdeid. Ja lõpuks kostiski. Vali rõõmukisa ütles mulle, et võisturatsutamiseks välja valitud peigmehe sõbrad kihutasid hull julgelt, piitsutades ja kannustades hobuseid üle kivide ja kändude, üle ojade ja uurete, uisapäisa ja üle pea kaela üle tarade. Juba tulevad, kisendas onu poog valju häälega, kui kabjaplagin lähenes. 1004, nii et maa mustab, hurraa, mürinal, nagu lööks lärmi terve maisi märjukest pruukinud Cherokee hõim. Rahvahulk tulvas ettepoole vaatama, taandus aga kohe ohutusse kaugusesse. Onu poog hoidis pudelit kõrgel. Kõige eest tuli Arrowwood hõulkõum. Bright Holt oli mitu sada jardi maas. Arrowwoodi ratsu sööstis kõrges kaares üle tara ja maabus ergutuskisa saatel otsekeset tõue. Arrowwood sirutas käe pudeli järele, ise samal ajal ratsmeid pingutades. Hobune ajas end tagajalgadele püsti ja kaapis maad. Rahvas surus võitja ümber. Trepi peale oli näha, kuidas Arrowwood pudeli avas ja pruudile ulatas. Rubi mei ajas pea kuklasse, võttis lonksu ning ulatas köhides ja läkastades tagasi. Nüüd võttis Arrowwood lonksu ja laskis pudeli ringi käima peigmehe ja tema sõprade sekka. Vaesed hobused lõõtsutasid, küljed läikisid higist. Neilegi näis tubli sõõm ära kuluvat. David ei nihkunud paigast, enne kui must peti oli tilgatumaks rüübatud.
Ja siis, enne kui uued kannud või pudelid lagedale ilmusid, kostis ta vägev hääl treppi pealt. Rubi mei ja Will, see tähtis hetk on nüüd käes. Rahvas, tehke pruut paarile teed. Talitus toimus toas. David seisis seljaga leelõuka poole. Tema hoiak mõjus mõningatele ette heitena. Seepärast jäi rahvahulk tasapisi vait ja mehed võtsid üksteise järelmütsid peast. Ning siis kõlasid igivanad, imekaunid sõnad. Armas rahvas, me oleme siia kokku kogunenud, et Jumala palge ees ja tunnistajate juuresolekul pühasse abielu seisusesse ühendada. David tegi kõik, mis ta võimuses, et katta armastuse ja üksteisest hoolimise linikuga olude armetus ja näotus. Tema sõnade tähendus jõudis ilma pikemata pruudini. Ja sõna lausudes tütarlapse hääl värises. Vaadake, sosistas Barclay vanaema, juba nõretab. Märkasin peigmehegi silmis pisaraid. Mõeldes, mis elu noorukest pruuti ees ootab, kangastus mu silme ette ise äranis dramaatiliselt naiste armetu olukord mägedes. Edasi läheb nii. Noor paar tõstab vankrile logiseva sängi, paar voodi vaipa, mõned lõhestatud põhjaga toolid, hädapärased köögiriistad, seob vankri pära külge lehma ja eluvanker hakkab veerema. Ja seda sama kraami natukestki nimetatakse mägedes kobedaks noosiks. Ja ometi, naised suutsid nii vähesega nii palju korda saata. Tõepoolest, ma polnud varem kohanud nii vapraid ja töökaid naisi kui siin. Sõna otseses ja sümboolses tähenduses hoidsid nad alati tulekoldes. Mõtlesin, kuidas reageeriksid linnanaised sellele, et peaksid villa või lina ketrama, kangast kuduma ja perele rõivaid õmblema. Vähe sellest, et naised pesid pesu ja triikisid, kus juures mingit veevärki polnud. Nad keetsid ise seepigi. Naised küpsetasid leiva ja saia, lüpsid lehmad ja tegid võid. Muidu poleks võid olnud ollagi. Mõtlesin, millist nõu oli keegi vanaema andnud ühele nooremale naisele pühapäeval pärast teenistust. Sulle ei jää muud üle, kui olla nagu kõik teised naised ja välja kannatada, mida hea issand arvab heaks sulle peale panna. Ta ei pane sulle suuremat koormat, kui kanda jõuad, kullake. Noh, heale issandale oli paljugi ette heita. Ei pane suuremat koormat, oli pehmelt öeldud kõige selle kohta, mida siinsed naised pidid taluma. Sellal, kui mehed uitasid päevad läbi metsas, koerad kaasas ja pidasid jahti. Ja verivaen, mida õnnetud naised pidid abitult südamevaluga pealt vaatama. Davidi hääl jätkas. Ja nüüd vannutate te teine teist, Ruti ning Noomi sõnul. Sest kuhu poole sina lähed, sinna lähen mina ka. Ja kuhu paika sina jääd, sinna tahan mina ka jääda. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, sinna tahan mina ka surra ja sinna peab mind maha maetama. Nõnda tehku Jehova mulle ja nõnda veel pealegi, sest surm peab mind ja sind ühest ära lahutama. Siis ütles kumbki oma jaasõna. Ainult sõrmust ei olnud rubi meile sõrme panna. Davidi sügav hääl kuulutas. Mida Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. See peale kuulutan mina, kui Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulane teid, rubi mei ja William, meheks ja naiseks. Palvetagem. See peale toetas rubi mei pea peigmehe õlale ja laskis pisaratel voolata. Kui ta lõpuks pea tõstis, sõnas ta häälel, mis kippus kurku kinni jääma. See oli nii ilus, aulik õpetaja. Ma kohe ei tea, kuidas ma jaksasin püsti seista. Häilu rahvas ei teadnud, mida laulatusest õieti arvata. Kuulsin kommentaare. Paremat kõnemeest ei ole mina kuulnud, ülendab meelt. Issa ristike, see paar sai nüüd küll nagu siirupiga kokku kleebitud, Need kaks said nüüd küll ühte laulatatud. Äkitselt seisis minu kõrval opaal, silmad punased peas. Ma poleks vist pidanud tulema. Mul tõusid silmad kohe alguses vett täis. Tuli meelde, kuidas. Surusin naise tätt. Tean opaal, aga sel sügisel peate sõpradega rohkem läbi käima. Siin olla on parem kui üksinda kodus istuda. Tuba hakkas tühjenema, sest külalised teadsid, et järgneb pidusöök. Saepukkidele asetati plangud ja saadi pikad lauad, mis varsti kõik sugu roogade all oigasid. Grillitud metskalkunid, hirveliha, praetud sink ja vorstid, igasugu aedvilja, pirukaid ja kooke. Pisut hiljem, kui me juba sõime, astus doktor McNeil üle toa minu poole. Pataadi piruka lõiku mugides küsis ta. Kas te olete minu peale ikka veel kuri, Kristi? Vaatasin talle imestades otsa. No ei, doktor McNeil, muidugi mitte. Miks ma peaksin teie peale kuri olema? Täna ei näe ma selleks vähematki põhjust. Aga kui me viimati koos olime, siis jätsite mu küll maha. Mees hammustas pirukat. Kas ma tohin teile ka pirukat või kooki tuua? Täna ei, ma olen lõpetanud. Ma ei mõelnud toidu peale. Noh, ta viitab ilmselt tollele jutuajamisele koolitoas. Võtab tolle jutu üles, nagu oleksime alles läinud nädalal kõnelnud. Võib-olla tõesti mägedes aeg seisab, aga me rääkisime nii ammu. Mulle paistab, et sellest on mitu aastat möödas. Vahepeal on nii palju juhtunud. Tomi surm, Preili Alice ülestunnistus, kõne Knoxvillis. Ehmatusega taipasin, et ma pole doktor McNeili juulikuust saadik näinud. Tol päeval koolitoas, jätkas doktor McNeil. Te ju mõtlesite, et ma tean midagi, mis võiks Tommi päästa. Kas te olete ikka samal arvamusel? Mul oleks väga kahju, kui te mind Tommi surmas süüdistaksite. Niisuguseks otserünnakuks ei olnud ma valmis. Katsusin kiiresti kõneainet vahetada. Siin pole ehk kõige paik seda asja arutada. Liiga palju inimesi pealt kuulamas. Kas te ei arva? Näiteks opaal. Õigus. Ja ega see olegi pulmalaua jutt. Teil on õigus. Järelikult teine kord. Mees sa siis sõrmedega, mis ei tahtnud kuidagi paigal püsida, oma kukla juukseid. See liigutus oli talle väga iseloomulik. Nägin üle doktori õla, et Jeb Spencer toetas viiuli vastu rinda ja hakkas häälestama. Wright Holt võttis Pancho kätte ja läkski lahti. Wright võttis paar akkordi ja asus siis hooksat rütmi plõnnima. Jebi poogen muud kui lendas lauldes üle keelte. Onu poog oli hakkamas nagu vanastigi ja hõikas tantsu figuure välja. Panin endamisi imeks, et vanames oli poja surmast nii kiiresti üle saanud. Või andis seegi tunnistust tema paksunahalisusest. Doktori mahlakas bariton võttis sõnad üles. Palget kui õhetav roosiõis, sind ihaldan kõigest väest. Mu südame kallim, sa oota vaid, kuni püssi saan panna käest. Meie ümber hakati kaasa laulma. Aga doktori ilme, mida tähendas see mõistatuslik ilme doktori näol? Shady Grove, mu kullake, Shady Grove, mu arm, Shady Grove, mu kullake, su siia jätan maa. Paljalt laul, kuid miks ei pöörada pilku mu näolt? Mul on janu, ütlesin järsult ja astusin laua juurde, mis oli ainukesena alles ja vastu seina lükatud. Laual oli kruusidega allikavett ja mitut sorti mahla. Valasin endale natuke ja maitsesin ettevaatlikult. Vaarika mahl, mõtlesin. Värskendav. Valasin klaasitäie. Juues märkasin Davidit ruumi teises otsas Preili Alice'iga rääkimas. Preili Alice'il oli köögis tegemist olnud. Aga Jeb, see sündinud pillimees, häälestas jälle viiulit. Näitas seda moodi, et see mees võib olla söömata joomata, lase ainult mängida. Taas vingus viiul, nuttis ja laulis. Kergendustundega märkasin Davidit lähenemas. Vabandage, doktor, et ma segan. Ma hakkan minema, ütles ta mulle. Ma ei tahtnud teie teadmata lahkuda, Kristi. Kas ma tohin teid koju viia? Ühtäkki tahtsin kangesti Davidiga ära minna. Püüdsin oma mineku kihu varjata. Jah, tänan. Olen valmis minema. Öösel tõusis vägev tuul. Puulõikaja korus juhtus seda tihti, sest mäed tegid orust tuultele tunneli. Lamasin voodis ja kuulasin, kuidas tuul katuse räästa sundas. Tuul tõstis tempot ja muutus tormiks, just kui oleks ta mitukümmend miili maha tormanud, mägede tagant. Tuulel oli naise hääl, nagu oleks terve koor naisi nutnud, äganud, kõrgel häälel itkenud. Kurb ja hõllanduslik oli nende laul. Mu kõrvu kostsid igatsevad sõnad. Vaata alla orgu, madalasse orgu, lase pean orgu, tuult kuulata. Tuult kuulata, arm, tuult kuulata.